Garbėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešne – psichologė, ateitininkė, mama, žmona Julija Braukylienė.
Sveiki, gyvi.
Šiandien kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Salvo Noe – Draudžiamas kūstis. Imkis veikti, kad pakeistum savo ir kitų gyvenimą į gerąją pusę. Salvo Noe yra italų psichologas ir psichoterapeutas, ugdymo procesų specialistas. Taip pat dėsto socialinę ir bendravimo psichologiją įvairiose valstybinėse ir privačiose institucijose ir knygai pratarme parašė pats popiežius Pranciškus. Tai, Julija, pirmas klausimas, kaip trumpai apibūdintum šią knygą?
Tai ši knyga, tokia sakyčiau, gal iš tiesų man truputėlį priminė bendravimo psichologijos studijas universitete, tai tokios nemažai įdėta bendravimo psichologijos į tą knygą, bet ta medžiaga, jinai tokia labai mažai teorinė ir daugiau vedanti į kažkokį praktinį pokytį. Tai iš tiesų autorius yra orientuotas į ugdymą, ugdymo procesų specialistas, kaip rašo knygos viršelyje. Tai jisai labai ir kviečia skaitytoją nepasilikti ties tiesiog pasižiūrėjimu, kas čia parašyta, bet daryti savo gyvenime pokytį, kad iš tiesų pačiam nustoti skūstis ir eiti į kažką geresnio, gražesnio ar didingesnio savo gyvenime.
Ar galėtume pasakyti, tai, kad ši knyga yra kaip automobilio techninė apžiūra?
Galėtų būti. Čia buvo minima, kad labai svarbu, einant į pokytį, pradžioj susipažinti su ta tikrove, kurioje dabar gyvenam. Ši knyga tokia skatina tą tokį pradžioje realizmą, tokį realistinį suvokimą to situacijos, kurioje esu dabar. Tai tikrai labai svarbu yra, norint kažką keisti, pradžioj įsivertinti, o ką dabar turiu. Kokios yra mano galios, kokios mano silpnybės, kas šiuo metu atvyksta mano gyvenime, ką aš noriu išlaikyti, ką aš noriu pakeisti. Ir pradžioj tą įsivertinus tarsi techninėje apžiūroje galima gauti išrašą, galima atrasti tiksliau pačiam skaitant šitą knygą, tai koks tas pokytis yra reikalingas ir tada jau planuoti kelią link to pokyčio. Tai tarsi techninė apžiūra tikrai taip. Man dar beskaitant knygą kilo atmintyje tokie tarsi koučingo pagrindai. Koučingas toks, nežinau kaip čia pavadinti, procesas, kuris veda žmogų vėlgi į pokytį. Tai šita knyga yra vedanti žmogų į pokytį. Ir koučeris, koučingo specialistas, jisai padeda žmogui pačiam pamatyti, pačiam susigaudyti toje tikrovėje, kurioje jis gyvena, ieškoti, ką šitoje dabar srityje norėtųsi daryti geriau, o galbūt nedaryti, galbūt kažką iš viso keisti. Tai tiesiog turint tą tikrovę matyti, kur link aš noriu keliauti, koks aš noriu būti po kažkiek laiko ir tada ieškoti kelių tam tikslui pasiekti. Tai šita knyga vėlgi tokia ir kaip techninė apžiūra, ir kaip toks truputėlį koučingo sąsiuvinis, kurį bepildant galima pasiekti norimo rezultato.
O gal galėtume dabar pereiti prie knygos pavadinimo? Knygos viršelis yra toks labai intensyvus. Ant jo užrašyta draudžiamas kūstis. Tai yra plakato dalis. Pats autorius yra išleidęs keletą plakatų. Vienas iš jų draudžiamas kūstis. Raudonė linija perbrauktas apvalus kelio ženklas. Ir tiesiog tau jakis ryškiai šviečia raidės. Draudžiamas kūstis. Mes prieš laidą su Julija mes kalbėjome su Marijos radijo direktoriumi. Jis sakė, kad jo bendradarbė, kita darbuotoja Marijos radijo Inga, pripirko šių knygų ir išdalino Marijos radijo darbuotojams visiem. Bet jisai sakė, aš kai pamačiau pavadinimą ir kai man pasako draudžiama, tai pirminė reakcija yra maištaut. Tai kaip dabar sutaikyti, kad tai yra psichologo knyga, jinai turėtų vesti arba padėti eiti į pokytį ir pavadinimas yra, kad kažką draudžiama daryti.
Tas draudžiama skūstis, tai iš tiesų aš irgi vat, su bičiule kalbėjau, vieną pasakojau, kad skaitau va tokią knygą, tai jos irgi tokia pati reakcija buvo, kad na, kažkaip draudžiama, tai ką, tai dabar aš nebegaliu dalintis tuo, kas man sunku, ką aš tokio, nežinau, liūną išgyvenu, paburbėt karts nuo karto ant kažkokios neteisybės aplink mane esančios. Tai provokuojantis turbūt yra viršelis, provokuojantis ir knygos pavadinimas. Įtariu, kad galbūt dalis žmonių ir neim šitos knygos į rankas dėl to, kad bus per daug išprovokuoti tokios neigiamos reakcijos. Kita vertus, pradėjus knygą skaityti, mes pamatom, kad iš tiesų labai svarbu suvokti, kad yra skirtumas tarp skundimuose ir tiesiog dalinimuose kažkokiais sunkumais. Labai svarbu nepraleisti to mažesnėm raidėm užrašo, kad draudžiama skūstis ir imkis veikti, kad pakeistum savo ir kitų gyvenimą į gerąją pusę. Tai tas skundimasis, jisai dažnai mus įvelia į tokį tiesiog pabumbėjimą ir mes tarsi žalos karvutės vis atrajojam ir atrajojam, randam kažkokią situaciją, kur pasaulis, jis ar ji, jie ar jos yra neteisingi mūsų atžvilgių, kažkas čia mum labai jau tokio įvyksta, kas mum nepatinka ir tada galėtumėm dienų dienas pasakoti, kaip mes kenčiam toje situacijoje, kaip mums sunku, ar sąnarius skauda, ar vyras kažkaip šeimoje ten kokių kojinių neplauna, ar dar kažkas atsitinka, tai įsikipti tokių istorijų, kur mes tarsi tampam tokia situacijos ar kitų žmonių auka tokie įkaitai yra labai lengva ir kartais labai patogu, todėl, kad kol mes esame tame skundimėsi, tame atrajojime nuolatiniam tų pačių istorijų, tų pačių neteisybių, tai mes susilaukiam gailesčio užuojautos iš kitų. Kiti žmonės jaučiasi nepatogiai nuo mūsų kažkaip vat atsitraukti, nes va čia nu, taip pat žmogui sunku, jis pasakojasi, tai čia dabar reikia išklausyti iki galo. Ir iš tiesų mes tarsi įkauston kartu ir aplinką mūsų tų dejonių ir skundų klausytis. Tai čia vat apie tą skundimąsi ir sukasi tada tarsi ir mūsų gyvenimas, ir mes kitus žmonės aplink save taip įsukam. Bet tai yra iš tiesų toks žalingas veiksmas mum patiem ir mūsų gyvenimui, nes mes tada neinam į jokį kitą pokytį. Ir va tos mažos raidelės pavadinimo apačioj, kurios neraudonos, neryškios, jos būtent skatina veikti, kad pakeistume savo ir net nebūtinai savo, bet ir kitų gyvenimai gerą pusę, nes mes kartais galim skūstis ne savo gyvenimu, bet savo aplinkos gyvenimu. Galim skūstis šiuolaikiniu jaunimu, galim skūstis ten kokiais nors nustenusiais, neprotingais tėvais, galim skūstis vaiku, kuris nemoka gyventi, galim skūsti tėvais, kurie nemoka priimti mūsų gyvenimą ir panašiai. Tai net ir ne savo gyvenimu galim skūstis ir dėl kitų.
Man labai patiko, Julija, kad padarei skirti tarp skundimosi ir noro išsikalbėti, ir pats autorius irgi daro šią skirtį ir pabrėžia pačios knygos pradžioj, kad šio pavadinimo aš nesakau, kad viskas nebegalima kalbėtis apie savo sunkumus, bet tas svarbus momentas, ką ir pati, ką tik sakei, kad skundimėsi gali paskęsti ir panardinti kitą. Ir turbūt ne vienas klausytojas prisimena tokią patirtį, kai jam brangus žmogus ateina išsikalbėti. Ir pokalbio metu, klausydamas šio brangaus žmogaus, supranti, kad lyg iš tavęs išsiurbė energiją, kad tave įtraukė, tu negali išeiti, tęsiasi valandą, dvi, o gal savaitės ir mėnesių, štai šitas klausimas, jis niekur neveda ir jau esi tu įtrauktas klausydamas iš šio žmogaus ir matai, kad šiam žmogui negerėja, šiaip jam blogėja, bet blogėja ir tau pačiam. Ir tada nežinai, ką daryti, nes nutraukti klausimas atrodo, tai ką aš paliksiu vat, savo brangų draugą, šeimos narį ar kitą žmogų, tai viena vertus, kita vertus nežinai, kaip iš to išjudėti. Tai aš norėčiau paprašyti, Julija, Kokias įžvalgas tu atradai šioje knygoje, kurios galėtų padėti tiek klausytojai, tiek žmogui, kuriam sunku, bet jam neišeina guostis tokiu būdu, kuris kažkaip padėtų išeiti iš problemos?
Gal dar pradžioje man norėtųsi truputėlį steptelti tarp to skundimosi ir dalinimosi tokio skirtumo ir tada pereisim jau kaip iš skundimosi pereiti prie dalinimosi ar prie kažkokio pokyčio. Tai man atrodo, kad besiskundžiant, tiesą sakant, nebuvo apie tai kažkaip ryškiai rašyta šitoje knygoje, bet iš tiesų sukėlė tokį klausimą. Aš taip bemastydama pagalvojau, kad turbūt besiskundžiant mes paprastai ieškom, kas yra kaltas. Ir tarsi norim kažką nulinčiuoti dėl to, kad va dabar taip yra blogai, taip yra negerai. Ir kartais mes save laikom kaltais, kad aš čia tokia vat nevykėlė, nu kaip man čia nesiseka, kaip aš čia taip, ar tai nepasimokiau, ar tai nepadariau, ar tai nepagalvojau. Ir mes skundžiamės dėl to, kad vat kokia aš vat kalta šitoje situacijoje esu, tada jau save jau visiškai jau parodau iš blogosios pusės, kad jau nieko aš gero neturiu ir tada jau manęs reikia gailėti dėl to, kad aš jau čia taip vat jau nieko gero neturiu. Kita situacija, kai ieškom kažkur išorėj kaltų, tai kad su manim kaip neteisingai elgiasi, kaip čia į manęs nepastebi, kaip čia mane padeda, kaip čia manęs nepagaili, kaip čia nemato, kad man kažko reikėtų ir panašiai. Ir tada mes vat aplinkoje ieškom, ar tai kažkoks ten mūsų darbdavys labai gali būti mūsų akise kaltas, ar kolega, ar šeimos narys. Tai vat toje aplinkoje galim ieškoti, gali dar kažkokių tai tokių kaltininkų atsirasti, gali Dievas mūsų akise būti kaltas, gali būti apskritai visuomenė. Tai tame skundimėsi turbūt, vat man toks gal pagrindinis bruožas būtų apie tai, kad nu, aš dabar pasiskūsiu ir kažką apkaltinsiu tokiu būdu. Ir kai ieškom kaltų, tai kartu mes tarsi perkeliam tą visą atsakomybę į tą kaltininką. Jeigu tas kaltininkas yra išorėje, ar tai būtų kitas žmogus, ar tai būtų Dievas, ar visuomenė, ar dar kažkas išorėje, tai jau natūraliai aš jau čia jokių veiksmų negaliu imtis, nes nu taigi su manim tai viskas gerai, bet čia vat aplinka kalta, žinom, tokį posakį, ar ne? O jeigu aš jau save jau taip nuplaku, nukaltinu, tai jau tarsi mano toks tas vat visas išsiskundimas jau savaime jau turėtų čia išspręsti, kad aš jau čia taip jau save apjuodinau. Nu tai vat tokia tarsi ir pasekmė ir dabar daugiau nieko nedarom. O dalinimasis tai neieškojimas, kas yra kaltas, kas nekaltas. Galima žiūrėti, kur kieno yra atsakomybė. Bet pagrindinis momentas, tai dalinuosi, kaip aš jaučiuosi, kas su manim vyksta, kas man sunku, kas man skaudu. Ir ne tai, kad tu ten kažko nepadarėjai, bet nu, vat, man sunku, kai kažkas kažko nepadarė. Tai toks atsigrėžimas į savo išgyvenimus, į savo mintis, į savo emocijas ir tai yra pasidalinimas. Ir tai yra baigtinis pasidalinimas. O tų kaltų ieškoti mes galim labai ilgai. Galim iš pradžių apie vieną kalbėti, paskui pagalvoti, prisiminti, kad gal dar ir kažkas kitas yra kaltas šitoje situacijoje. Tai vat gal toks yra skirtumas.
Aš prisimenu vieną tikrą istoriją. Mano kaimynė pasakojo, kaip teko dirbti su moterimi, kuri visą laiką skundėsi ir tada jo su kita kolegė, kurios jau buvo bičiulės, nusprendė, kad kol nuvažiuos iki pietų vietos, kur pietaus 15 minučių, jos pabandys ištirti štai šitą fenomeną, šitą reiškinį žmogų, kuris visą laiką skundžiasi. Ir jos nusprendė sau leisti 15 minučių dėl visko skūstis. Ir tada, sako, jos važiavo automobiliu tas 15 minučių ir sako, tik pradėjom, kaip ta žmogus eina, kur išeina, ko čia tos gėlės taip auga, iš viso kaip tu čia vairuoji. Ir sako, mes supratom, kad kai pradedi skūstis ir piktintis kitais, kaip kiti aplinkui daro, ne taip daro, sako, nėra ribų, sako, tu gali iki begalybės. Net ant plytelės netokio pakreipimo mes galėjom išsilieti. Ką supratom, kad tada gali skūstis viskuo išskyrus savim. Tai čia buvo tokia labai graži įžvalga, kad jis sakė, kad kai pradedi sau leisti šitu šlaitu, kai pradedi riedėti, tai jeigu nesustabdai, labai lengva, nors jos tai darė, perspausdamas, juokaudamas, tikrai ironizuodamas, bet pajuto, kad oho, iš tikrųjų, užkabina. Šitas reikalas užkabina, įsuka, įtraukia ir jeigu esi įpratęs ir sąmoningas vas nesustabdai, labai lengva tęsti be pabaigos.
Tai autorius, vat, tai ir minėjo, kad iš tiesų tas toks skundimas, jis toks užsisukimas, ieškojime, kas čia dar yra blogai, nu kas čia dar negerai, tai kad jisai tiesiog mus suparalyžuoja nuo veikimo, suparalyžuoja nuo situacijos sprendimo. Ir būtent jis, vat, kaip ugdytojas, jam svarbu, kad žmogus auktų ir ta situacija, kuri, nu, kartais tai tikrai tokių, nu, labai sunkių, baisių situacijų būna. Turim dabar šalia karą vykstantį, net ir ne vieną. Tai tikrai pasiklausius tų istorijų, ką išgyvena žmonės karo zonoj, supranti, kad jie turi pilną teisę skūstis, bet ką mes matom, kad atsitėsia tie žmonės ir toliau gyvena tie žmonės, kurie tą laiką, kurį jie galėtų išnaudoti skundimuisi, jie panaudoja tam, kad jie galėtų naujai prisitaikyti prie tos situacijos, prie tos nepakeičiamos situacijos, kurioje jie yra iš vienos pusės, bet toje situacijoje vis tiek galima kažką pakeisti ir ieškoti būdų, kaip toliau gyventi. Ir toliau gyventi ne kažkaip ten sužlugdytai, nesusmurgdytai, bet iš tiesų ieškoti kažkokios toliau šviesos gyvenime, tos gerosios pusės ir ieškoti, kaip padėti sau, kaip padėti kitiem. Ir Milda, tu anksčiau klausiai, tai kaipgi pereiti nuo to skundimos prie dalinimos arba prie tokio konstruktyvaus pokyčio. Tai man, beskaitant šitą knygą, man pasirodė labai svarbus skyrius apie tai, kad mes pradžioje turėtume užduoti sau tinkamus klausimus. Tai turbūt skundžiantis pagrindinis klausimas, kas dar negerai, kuo aš dar galėčiau pasiskųsti. Ir tada tikrai nėra tam galo, bet jeigu aš noriu daryti pokytį, kad tas blogis, ta negerovė kažkokia mano gyvenime baigtųsi, tai man reikėtų užduoti tokius klausimus, kurie vestų į atsakomybės prisiėmimą. Ir kurie būtų tokie atviri ir galintys padėti man rasti atsakymą, tai ką dabar galėčiau keisti. Pavyzdžiui, nu, vat, jeigu man yra, nežinau, kažkaip liūdna gyventi, tai ką aš dabar galiu padaryti, kad atsirastų daugiau džiaugsmo mano gyvenime, pavyzdžiui. Na, tai toks klausimas, jisai neveda į dar ieškojimo, kas dar negerai, bet jisai veda į pastebėjimą tų galbūt gerų dalykų aplinkui mane arba veda mane ten, kur aš galėčiau kažką daryti, kad tų gerų dalykų mano aplinkoje būtų daugiau. Tai automatiškai mes su tokiais vat, tinkamais klausimais, kurie labai neblogai aprašyti, kaip jos būtų galima užduoti, yra ten tokių gerų pavyzdžių, tai užduodami tinkamus klausimus mes kartu ir pakeičiam požiūrį į tą problemą, kuri yra šalia mūsų, o kartais ir mumise. Ir padeda iš tiesų ugdytis tinkamus įpročius, ieškoti tinkamų erdvių, tinkamų aplinkybių, kad tas pokytis galėtų įvykti. Ir kartais jis gali būti labai mažas, bet mums esmingai padėti geriau jaustis, esmingai padėti daugiau to šviesos pamatyti.
Man atrodo, dar kas labai svarbu, kad labai svarbu išmokti atpažinti, kada aš tiesiog bambu. Ir viena mano draugė, kuri turi jau trejetą vaikų, kažkuriuo metu savo vaikam pasakė, mamytė nėra kempinė, aš negaliu sugerti viso bambėjimo, dabar žiūrėkite, man negeriu, jūs visą laiką aplinkui bambate, aš tiesiog šitai turi baigtis. Tai nereiškia, kad vaikai negali pas ją įsikalbėti, bet jis pati suprato, kad ne, aš nesu ta, kur tiesiog visų visada išklausau. Ne, aš galiu išklausyti tik tam tikrų būdų, kitaip namuose yra tiesiog visa, kaip čia pasakyti, prirūkus atmosfera. Ir man gal patiko toks akcentas, kurį uždėjo knygoje autorius, kad mes išsekinam artimuosius. Jeigu mes nuolat skundžiamės, mes pakeičiam visos aplinkos kaip ekosistemą. Užterštumas, ekologinė krizė, pavadinkime taip. Popiežius Pranciškus, kadangi mėgsta šitą knygą, mėgsta taip kalbėti apie ekologiją, tai vyksta tokia namų ekologinė krizė, emocinė ekologinė krizė. Tai gal grįžtant prie knygos pavadinimo, draudžiamas kūstis, atrodo, kaip pat Julija minėjo apie atsakomybę, kad aš turiu atrasti, kur yra atsakomybė šioje situacijoje, kad aš jaučiuosi kažkokiu būdu, jeigu aš ją atrandu. Tai taip pat jis kalba atsakomybę, kad ar aš nekenkiu kitam šitos skundimas ir dėl to taip svarbu suvokti. Tai jis kalba tiek apie šeimą, bet taip pat ir apie darbo aplinką.
Taip, taip, tikrai ir šeimos pavyzdys puikiai iliustruoja. Dar čia irgi norėčiau steptelti, kadangi aš esu vaikų psichologė ir dažnai pas mane tiesiog kreipiasi dėl vaikų, dėl paauglių problemų. Matosi, kad ir matosi, ir teorija tą puikiai pagrindžia ir rodo, kad tikrai ta aplinka, kurioje auga, kurioje vystosi vaikas, daro didelį įtaką ir vaikas perima labai daug dalykų iš savo tėvų. Ir būna, kad kreipiasi dėl kažkokio tai vaiko, kuris, kuriam sunku priimti kitus draugus, jis ten kažkaip konfliktiškas yra, kad nenori, kaip ir nori draugauti, bet nesigauna draugauti, visi ieško priekabių, ten tas tą negerai daro, kitas tą negerai daro. Ir susitikus su tėvais, tenka pamatyti, kad tėvai vien tik tai blogus dalykus apie vaiką pasakoja ir matai, kad jie irgi ieško priekabių tame vaike. Ir vaikas ateina iš tokios aplinkos, kur pamatyti kažką gero yra labai sudėtinga. Tėvai nemoka to padaryti be papildomų daug klausimų, be papildomo daug paskatinimo. Tiesiog paklausius, ar galit kažką gero papasakoti apie savo vaiką, kuriam sekasi, ką jis gerai daro. Būna tokia didelė nuostaba ir pauzė, kur tėvai atrodo tarsi išmušti iš vėžių. Ir matai, kad tėvai jie patys yra linkę labiau akcentuoti neigiamus dalykus, labiau juos pamatyti ir vaiką sudrausti, kai jis netinkamai elgiasi, bet nepastebėti, kai jis kažką gerai daro. Ir vaikas šitai augdamas, natūraliai jisai ir savo aplinkoje jisai mato, ką jo bendramžiai, ką jo klasiokai negerai daro. Tai pasako jiems arba pasako kitiems žmonėms ir natūralu, kad tada jų taip ima nelabai mėgti bendramžiai. Ir lygiai taip pat, kaip ir minėjai, autorius nemažai ir darbo santykius nagrinėja ir analizuoja, kaip įmonėse veikia irgi skundimuose efektas, bumbėjimo efektas. Tai lygiai taip pat, kai mes užsisukame kažkokiam bumbėjime apie tai, kaip čia negerai, ar čia algos blogos, ar čia sąlygos kažkokios blogos, klientai blogi, darbdaviai blogi, tai mes tiesiog ir liekam tokiais bambekliais ir neinam į jokį pokytį. Gal netgi pokytis galėtų būti darbo keitimas, bet mes net į tokį pokytį neinam, nes tiesiog labai, labai yra gerai bumbėti. Tada mums pradės bumbėti šalia kiti žmonės irgi tada jie irgi pasisako, kas jiem negerai ir tampa tokie bambėjimų klubai, bambeklių klubai, kai darbe geriant kavą kartu susėdus, bet norisi apibambėti viską, kas čia šiandien įvyko, kas ką negerai pasakė ar nepasakė. Tai ta tokia kultūra, jinai plintanti yra ir jeigu šeimoji tėvų pavyzdį vaikai perima to, ar mes kažkokią tai problemą, krizę priimam bambėdami, ar mes mokam iš jos išeiti, tai nuspręs ir ar mūsų vaikai tą mokės padaryti, aišku, ne 100%, bet didelė dalimi. Lygiai taip pat darbe, vadovų pavyzdys, kolegų pavyzdys, taip pat daro įtaką ir mes darom savo kolegoms įtaką, arba tiesiog pasiduodami bambėjimui, arba eidami į pokytį.
Tai norėčiau sugrįžti dar į laidos pradžią, kur Julija minėjai apie tai, kad svarbu, kai atlieki techninę apžiūrą, įsivardinti, kokios yra problemos. Kad svarbu jas pamatyti ir pokyčių reikia matyti, kas neveikia, kur skauda, kažką, kas nepavyksta. Ir autorius labai mėgsta šitą knygą pabrėžti, kad krizė, šitas žodis, reiškia ir pavojų, ir galimybę. Cituoju autorių. Krizė yra mūsų sąjungininkė ir draugė, nes leidžia mums įvertinti, kas mūsų veiksmuose buvo teisinga, o kas ne. Aiškiai pamatyti viską taip, kaip yra. Atsijoti įvairias galimybės ir nuspręsti, ką reikia taisyti. Užuot skundusis. Citatos pabaiga. Tai man skaitant knygą vis norėjosi kažkur, kadangi autoris labai kalba apie tai, kaip nereikia skūstis, ar man buvo taip, jūs paminite, kad guostis tai nėra blogai, išsikalbėti nėra blogai ir kad tikrai labai svarbu, man pačiai buvo skaitant knygą, gal kiek mažiau šito akcento buvo, kad mums reikia guostis ir mums reikia momentų, kai ateinam pas savo draugus, artimus žmonės, pas tuos, kuriems mes rūpim ir sakom, man dabar labai sunku. Ir kad mano mylimasis, brangus ir žmogus, pas kurį atėjau, nesakytų, nu žinok, palyginus su tuo arba palyginus su manim, tai čia pas tave nieko nevyksta. Ne, palyginus, tai tau čia ne taip jau ir blogai. Ir šitas atsakymas irgi nepadeda, nes man tiesiog dabar yra sunku, pagal tiek, kiek aš turiu resursų, man labai sunku pakelti šitą situaciją. Ir kartais žmogui labai stipriai padeda tai, kai kitas pripažįsta, kad iš tikrųjų tau sunku. Aš matau, kad tau labai sunku. Arba, žinok, šitoj situacijoje iš tikrųjų yra sunku. Būti mamas su 5 vaikais, kurių 2 yra dvinukai, yra labai sunku. Arba tu turi mažą vaikelį ir staiga gimsta dvinukai. Nu va, čia šeiminės pavyzdys. Ir iš tikrųjų yra labai sunku. Ir kai tau žmogus, pas kurį ateini, pasako, iš tikrųjų šitoj situacijai labai sunku. Aš tikrai matau, kad tau sunku. Čia yra tapas, jis praeis, bet šiuo metu tau kaip, nežinau, ar tinkamas lietuviškas žodis, legitimuoja tavo skausmą. Ir šitai yra labai svarbu. Tai mes nesakom, kad žmogui nereikia, ar kažkaip mums reikėtų susilaikyti nuo ieškojimo paguodos.
Autorius iš tiesų minė knygoj, kad svarbu, jeigu mums sunku kažkaip apkabinti save, vat visame tame sunkume, iš tiesų atjausti save ar atjausti kitą, tai čia tikrai tas draudimas skūstis nėra apie tai, kad mes dabar eliminuojam atjautą. Atjauta tikrai ir šito autoriaus yra kaip svarbus momentas ir sau, ir kitam. Ir šalia atjautos tada eina dar klausimai, kurie padeda išeiti iš tų sunkių situacijų. Tai čia turbūt ir būtų, vat, ir tas gero draugo ar šeimos nario tinkamas reakcijos būdas atjausti ir padėti išeiti iš tos situacijos. Galbūt vat, vienoje situacijoje vat, su ta mama 5 vaikų, galbūt tai bus atėjimas į namus padėti, namus sutvarkyti, ar leisti pusvalandžių išeiti pasivaikščioti, ar numigti. Tai ir tai gali būti, ar ne? Bet ir pats žmogus, jisai svarbu, kad jis ieškotų dabar savo gyvenime tų resursų, kuriuos jis gali panaudoti, kad ta situacija keistųsi. Ir ne tik tai, kad aplinkiniai resursai, bet labai dažnai mūsų kasdieniai įpročiai mūsų atveda į tokias situacijas, kad mes patiriam krizę. Ir dėl ko tada svarbu tą krizę priimti ir ją taip gerai patirinėti, apžiūrėti, tai suprasti, kokie mano įpročiai mane į šitą krizę atvedė. Ką aš turėčiau dabar pakeisti, koks aš norėčiau būti ir ne tiesiog grįžti į iki krizinį laikotarpį, nes aš tada vėl tas pačias klaidas darysiu, bet pasimokyti iš tos krizės, atrasti, kas nesuveikė, kokie mano įsitikinimai buvo klaidingi, kokie mano įpročiai mane vat iki čia atvedė ir tada ieškoti, tai ką aš dabar galbūt aš kažkaip truputį kitaip turėčiau pasaulį matyti, nes aš jį mačiau klaidingai, o gal man trūksta kažkokio gero įpročio arba man reikia savo kažkokius gerus įpročius pastiprinti, kad aš daugiau į tokią situaciją negrįžčiau. Tai čia turbūt būtų tas toks raktas šalia atjautos, taip pat nu, vat, meilė atspindi kitam žmogui, pagalba jam išeiti iš tos situacijos ir kad jos nesikartotų.
Tai dar kartelį primenu tą citatą, nes Julija irgi labai gražiai pasakė, kad pamatyti, kažką pamatyti, ko nematė, ar neižiūrėjai, arba pamatai daugiau, tai dar kartelį, kaip autorius sako, aiškiai pamatyti viską taip, kaip yra. Kaip tu sakai, kas veikia, kas neveikia. Ir iš tikrųjų, čia labai labai svarbu, kad kai leidi savo pasiguosti, tada pamatai, kad ai, neveikia. Man taip sunku, nes kažkas neveikia.
Ir tada po pasiguodimo svarbu pasvajoti, o kaip aš norėčiau. O kokioje situacijoje arba koks aš būdamas būčiau laimingas. Ir tada tas pasvajojimas, jisai leidžia mums irgi atrasti tokį platesnį matymo kampą ir tada iš viso to pasvajojimo suprasti, išsirinkti, o kas galėtų tada būti tas mano tikslas, o ko man tikrai reikėtų, vat aš pasvajojau, norėčiau vat būti tokia. Pavyzdžiui, disciplinuota. Aš iš tikrųjų labai norėčiau būti labiau disciplinuota. Tai kaip tą pasiekti, ta svajonė tokia atrodo labai tolima, bet tada išsieškoti, išsiskirti tą vieną dalykėlį, tą vieną žingsnelį, kurį man bus įmanoma įvykdyti, kad aš po savaitės vėl negrįžčiau skūstis, kaip man čia nieko neišėjo, kaip man čia viskas sunku, bet išsirinkti tą vieną mažą detalę, kurią pakeitus gyvenime, aš galėsiu jaustis labiau disciplinuota ir tokiu būdu tą savo disciplinuotumas pastiprinti. Tada šalia to aš vėl galėsiu peržvelgti, dar pasvajoti, o ką dar aš galėčiau įvesti. Ir tokiu būdu mažai žingsneliais eiti link pokyčio, vietoj to, kad aš ten kas savaitę ant savęs pabumbėsiu ir save pabarsiu, pereiti į paieškas, į tuos klausimus. O ką aš galiu padaryti, kad mano gyvenime būtų daugiau disciplinos, daugiau tvarkos. Ir pradėti arba nuo tų dalykų, kur man lengviausia būtų įsivesti, arba nuo tų pokyčių, kurie ryškiausiai paveiktų mano gyvenimą. Ir tada tas, kad ir mažas pasiektas rezultatas, pasiektas tikslas, jis labai motyvuoja. Autorius čia vat irgi kalba apie motyvacijos svarbą. Ir niekada jokia ten išorinė motyvacija, kad ten kažkas kitas pamatys, kitas pastebės. Jinai nebus tokia stipri, kaip mūsų pačių pasidžiaugimas, kad aš įveikiau, aš padariau, aš tapau labiau disciplinuota. Aš, pavyzdžiui, visą savaitę kasdien tuo pačiu metu atsikėliau ir kaip tas vat, mano gyvenimą paveikė, juk aš jaučiu fiziškai, emociškai visą tai. Ir tas pokytis labai motyvuoja ir jisai kviečia į dar geresnį pokytį, kuris mane dar labiau džiugins, dar kažkokio daugiau gyvenimo, geresnio gyvenimo atneš. Tai vat pasiguosti, atjausti save, pasvajoti, kaip norėčiau, ir tada toje svajonėje išsikelti tikslą ir eiti to tikslo link. Ir kaip nueiti? Tai jau tikrai paskui būna labai lengva sugalvoti. Svarbiausia yra atrasti iš tiesų tą troškimą. Per tinkamus klausimus suprasti, ko aš noriu. Ir tada, kai jau suprantu, ko noriu, ateina ir tie atsakymai, kaip tą padaryti. Bet jei aš galiu žinoti ten tūkstančius kažkokių metodų, kurie padeda įsivesti discipliną, ten vesti kokį nors kalendorių, naudoti kokią programėlę telefone, arba, nežinau, kažkokius dar ten papildomus metodus naudoti, bet jeigu aš nesuprantu, kad jie mane atves iki to norimo tikslo, arba aš nežinau, koks tas tikslas, tai jie ir nepadės. Čia irgi knygoje buvo parašytas pavyzdys, ne pavyzdys, bet toks, nežinau, gal vaizdingas pasakymas, kad ir kaip ten jūreiviai mokės skaityti žvaigždes arba mokės panaudoti vėjo kryptį, bet jeigu jie nežino, kur plaukia, tai jie ten ir nenuplauks. Tai labai svarbu žinoti, kur mes plaukiam. Ir tada jau kaip, tai mes atrasim.
Dar noriu pridėti prie svajonės, kažkaip ją praplėsti, kad autorius kviečia labai konkrečiai svajoti. Na, mes galim sakyti, aš noriu gerų santykių šeimoje, tarp šeimos narių. Ir tada, kai svajoju, ką reiškia geri santykiai šeimoje, tikslas yra pagalvoti, o kaip jaučiasi geri santykiai. Kad aš grįžtu namo ir man gera pamatyti savo sutuoktinį, savo vaikus. Arba mano šeimos nariai laukia, kad aš grįžčiau namo. Tai kad šitos svajonės turėtų būti labai konkrečios, kad žinotum, kaip tai jaučiasi, kaip tai atrodo, ta svajonė yra kaip vaizdas mano galvoje, ne, vaizdas potyris ir tada aš žinau, kaip to siekti.
Truputėlį kalbėjau apie tėvus ir vaikus, jeigu tėvai būna įsisukę į skundimosi ratą, vaikai irgi perima šitą patirtį, šitą bendravimo būdą. Ir kartais tas vat, pokytis, jisai tikrai gali būti orientuotas ne į mane pačią, bet į mano vaiką. Ir ta svajonė irgi gali būti apie tai, kad vaikas dabar kažką darys. Pavyzdžiui, grįžęs iš mokyklos, jisai papasakos nors vieną gerą dalyką. Ir tada aš žinau, kad aš ne iš vaiko to reikalauju. Ir nepiktinosi juo, kad jis man nepasakė nei vieno gero dalyko, kai jis grįžo iš mokyklos. Bet aš savo pavyzdžiu savimi pradedu rodyti, kad galima džiaugtis kažko, kas vyksta aplinkoje. Ir vėlgi tas kelias, kaip pasiekti tą pokytį vaike, tai nebus per vaiko kažkokį tai ne vaiko spaudimą, ne kažkaip vaikui bandymą pasakyti, kad dabar tai tu turi daryti taip ar naip, bet tiesiog per savo pavyzdį, per savo tą vidinį pokytį, kuris atneša irgi pokytį mano šeimoje, vaike ar netgi įmonėje kažkokioje mano darbovietėje, kur aš dirbu. Tarp kitko, čia truputėlį irgi kalbant apie įmonę, apie darbovietės, iškilo man atmintyje, gal ir klausytojai jūs būsite susidūrę su tokio SSGG vertinimu įmonėse kartais prieš kuriant strategijas arba būna kartais tokios metinės peržvalgos apie tai, kokios yra dabar, va, pavyzdžiui, mūsų darbe, įmonėje, įstaigoj stiprybės, kokie yra sunkumai, kokios yra grėsmės ir kokios yra galimybės. Tai kas blogai, tikrai mes galime daug rasti savo aplinkoje, bet vietoj to, kad užstrikti tiesiog ties tokiu pabumbėjimu, kas čia blogai vyksta, tai vėl pereiti prie to, kad pamatyti tikrai ir kur mes esame stiprus, kur mes esame silpni, tai tas silpni tai yra vat, blogai ir tas negerai, ir tas negerai, ir tas negerai. Gerai, bet dabar tame silpnume mūsų su turimomis stiprybėmis, tai kokios yra dabar galimybės, ką mes čia galim padaryti? Gal tada mes savo stiprybės kažkokią stiprinkim ir mūsų silpnybės nebebus tokios svarbios.
Ne taip badys akis.
Ir ne taip badys akis ir nublanks, o gal iš viso pranyks. Arba tada įsivertinam, kokios yra grėsmės ir kaip mes užbėgam už akių toms grėsmėms, kad jos neįvyktų ir kad mes netaptumėm dar silpnesni. Tai netgi ir šitas modelis vat įmonių įsivertinimo, man atrodo, kad kartais mes galim ir šeimoje tai prisitaikyti ir toj savo krizei žiūrėti, tai kokios galimybės dabar su visu tuo, ką mes čia turim, atsiranda ir kaip mes galim išvengti dar didesnių grėsmių.
Laidos pabaigai. Julija, kam rekomenduotum šią knygą?
Šią knygą rekomenduočiau žmonėm, kurie mėgsta skaustis pirmiausia. Arba žmonėm, kurie gyvena šalia tokių žmonių, kad padėtų pereiti jiem nuo skundimosi prie pasidalinimo ir gal kartais patys užduoti tokį tinkamą klausimą, kuris truputį atvertų galimybių plotime visame tame pasiskundime. Tai turbūt va tiem, kurie susiduria su tokiu skundimusi. Nors kartais gal mes patys ir nepastebim, kad skundžiamės. Ir kartais sunku tą pamatyti, bet klausytojai, kurie klausosi iš tos laidos, turbūt jau susidarė vaizdą ir galėjo pareflektuoti ir atpažinti, jeigu patys tai turi. Tarp kitko, kai Milda pasiūlė skaityti kartu šitą knygą ir paskui ją aptarti, tai labai pasidžiaugiau, nes jau buvau pastebėjusi, kad imu bumbėti ir bambėti ir man jau čia daug kas nepatinka. Tai man ir pačiai tikrai buvo naudinga ją paskaityti. Tai ačiū už šitą pakvietimą.
Ačiū tau, Julija. Aš ir norėčiau parekomenduoti šią knygą. Ja rekomenduoju tiems, kurie yra įsitikinę, kad ne, aš tai tikrai niekada nesiskundžiu ir jau tikrai neužteršiu savo aplinkos gyvenamos, nei namų, nei darbo, nes šiaip iš tikrųjų man tai visiškai nebūdinga. Tai pirmiausia, rekomenduoju žmonėms, kurie yra įsitikinę, kad jie tai niekada nesiskundžia. Šia linksma gaida, kiek ironiška gaida. Laidą baigiame. Ačiū Jums, mylimi Marijos radijo klausytojai, už dėmesį. Primenu, kad su Jumis bendravau aš, Milda Vitkutė, ir laidos viešne, psichologė, ateitininkė, dar kartelį mama ir žmona, Julija Braukylienė. Mes kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą, italų psichologo ir psichoterapeuto Salvo Noje draudžiamas skūstis. Imkis veikti, kad pakeistum savo ir kitų gyvenimą į gerąją pusę. Sudie.
Sudie.